Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Fadilah ambil tanggungjawab hal ehwal Sabah, Sarawak. Bukan lagi pemangku, Armizan Mohd Ali kini Menteri KPDN. Haji Ji harap Kabinet baru mantapkan lagi pentadbiran kerajaan perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof kini mengambil alih tanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah dan Sarawak yang sebelum ini dipikul Datuk Armizan Mohd Ali. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan pada Selasa.
Dalam rombakan Kabinet pertama sejak Kerajaan Perpaduan dibentuk setahun lalu, Fadilah turut diamanahkan untuk mengemudi portfolio baru iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Armizan yang sebelum ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas kini beralih ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Beliau sebelum ini memangku jawatan berkenaan selepas kematian Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Turut berubah portfolio Datuk Muhammad Yusof Abdal daripada Timbalan Menteri Pengajian Tinggi kepada Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi atau MUSTI. Penyandang sebelum ini, Dato' Arthur Joseph Kurup dipindahkan ke Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dato' Ugak Kumbong turut bertukar portfolio kepada Timbalan Menteri Digital, iaitu Kementerian baru pecahan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital. Rombakan turut menyaksikan Dato' Siti Aminah Aching digugurkan daripada jawatan Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi.
Sementara itu, Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam menyifatkan rombakan Kabinet pada Selasa bukan sekadar mengisi kekosongan. Sebaliknya, tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah ke arah memperkasakan gerak kerja dan pentadbiran Kerajaan Perpaduan dan memacu agenda kerajaan demi kesejahteraan rakyat. Beliau juga percaya Perdana Menteri telah menilai dengan teliti kesesuaian setiap menteri dan portfolio selepas memantau rapi sepanjang setahun Kerajaan Perpaduan. Beliau yang juga menteri bertanggungjawab kepada hal ehwal Sabah dan Sarawak berikrar melakukan sebaik mungkin dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab di bawah kementerian baru. Bagi hal ehwal Sabah dan Sarawak, beliau akan memberi keutamaan kepada meneruskan usaha menyelesaikan segera isu-isu tertunggak dan meletakkan Perjanjian Malaysia 1963, MA63 di tempat sepatutnya. Selain merapatkan lagi jurang fizikal, ekonomi dan sosial antara Sarawak dan Sabah dengan Semenanjung. Fadilah sebelum ini menggalas portfolio Kementerian Peladangan dan Komoditi. Sementara itu, Armizan yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup pada Selasa menzahirkan rasa bangga atas komitmen dan legasi kecemerlangan kepimpinan ditinggalkan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Armizan yang sebelum ini mengetuai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas serta memangku Menteri KPDN sejak Julai lalu menzahirkan perkara itu ketika memulakan sesi penggulungan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi kementerian itu di Dewan Negara.
Saya juga mohon mengambil kesempatan bagi pihak seisi keluarga KPDN untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas jasa dan sumbangan mantan menteri Allahyarham Datuk Seri Salahuddin bin Ayub dan sepanjang tempoh pemangkuan sejujurnya saya adalah saksi dan kepada komitmen dan juga kerja keras serta legasi kecemerlangan kepimpinan beliau di KPDN.
Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Ji Nur menyifatkan pelantikan Datuk Armizan Mohd Ali sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sebagai satu penghargaan kepada pemimpin dari Sabah dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan.
Ini satu perkembangan yang bagus. Saya yakin Datuk Armizan boleh menjalankan tugas beliau di kementerian yang cukup mencabar ini. Ini kementerian bukan main-main. Kos sara hidup yang tinggi, segala-galanya, jadi memerlukan tumpuan yang lebih kepada kementerian ini. Beliau telah menjalankan tugas memangku beberapa bulan. Dan mungkin kerana itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melihat beliau boleh diberi peluang, maka beliau dipindah ke kementerian ini. Dan saya yakin beliau boleh menjalankan tugas dia.
Mengulas mengenai rombakan anggota Jemaah Menteri di peringkat persekutuan, Haji Ji melihat ia sebagai proses penambahbaikan pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Menurutnya, Kerajaan Sabah sentiasa mendukung usaha yang dilaksanakan kerajaan dalam memacu masa depan Malaysia yang lebih mampan.
Kita amat mengalu-alukan setelah satu tahun Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau memikirkan perlu ada sedikit perubahan rombakan untuk menempatkan mereka di tempat yang sesuai bagi membantu beliau mentadbir kerajaan dan juga kementerian-kementerian kerajaan persekutuan. Kita amat mengalu-alukan dan kita akan memberi sokongan kepada apa juga yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana tujuannya ialah untuk kebaikan dan untuk perjalanan pentadbiran Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini.
Baiklah, dalam kita melihat dan membincangkan mengenai rombakan kabinet di peringkat persekutuan, bersama kita di talian Google Meet pada ketika ini Dr. Nur Aida Kipli. Doktor, terima kasih kerana bersama kami di Awani Borneo pada waktu ini. Doktor, bagaimana doktor, terus saya kepada soalan doktor, bagaimana Dr. Aida melihat kepada rombakan kabinet ini dan meletakkan tanggungjawab Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak itu kepada Datuk Seri Fadilah Yusof? Kuasa yang cukup besar untuk Datuk Seri Fadilah menyelesaikan isu MA63, infrastruktur, sosial dan ekonomi, dan tiada lagi kuasa itu penuh kepada beliau untuk memutuskan atau menyelesaikan isu-isu tersebut. Dr. Aida.
Okey, pertama sekali terima kasih Awani atas jemputan untuk saya membuat ulasan mengenai rombakan kabinet baru-baru ini. Okey, kita terus kepada soalan yang dilontarkan, iaitu Tuan Datuk Sri Hanfai
sebagai Menteri bertanggungjawab terhadap Hal Ehwal Sabah dan Sarawak.
Saya melihat ini satu kelebihan kepada seluruh penduduk Sabah dan Sarawak, yang mana seperti kita sedia maklum sebelum ini jawatankuasa telah ditubuhkan dan perlu melalui beberapa proses dan peringkat. Dan apabila Datuk Sri telah diberi amanah tanggungjawab secara terus untuk beliau bertanggungjawab terhadap Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, satu kelebihan yang mana apa saja yang telah diperjuangkan oleh kedua-dua buah negeri ini dapat dilaksanakan dengan secara telus, yang mana ini menunjukkan bahawa kepercayaan PMX kepada Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri dalam Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam ini untuk beliau melaksanakan apa yang telah dijanjikan sebelum ini. Jadi saya secara peribadinya melihat sebagai salah seorang penduduk Sarawak, mengatakan pelantikan ini adalah satu penghormatan dan ini juga menunjukkan bahawa PMX dan barisan-barisan Jemaah Menteri juga ada memberi macam katanya ini memberi pertimbangan yang penuh terhadap pelaksanaan MA63 ini kepada seluruh penduduk Sabah dan Sarawak. Dan saya percaya dengan amanah dan tanggungjawab yang digalas oleh TPM ini juga, dia akan memberi banyak kepentingan dan kelebihan kepada penduduk Sabah dan Sarawak. Jadi seperti yang PMX kata sebelum ini, perkara ini bukan lagi untuk dibincangkan tetapi untuk dilaksanakan, dan proses pelaksanaan itu telah diberikan sepenuhnya kepada TPM Datuk Seri Haji Fadilah bagi beliau melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepada beliau.
Okey, Datuk Seri Fadilah juga diamanahkan atau diberi tanggungjawab Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Kita tahu Sarawak ini memang ke depan dari segi agenda transisi tenaga di Sarawak, dan kita tahu Sabah dan Sarawak ini ada sumber asli atau kekayaan sumber hutannya, empangannya dan sebagainya. Bagaimana ini boleh dikemudi dan membantu Datuk Seri Fadilah membantu Kerajaan Persekutuan sekaligus meletakkan peralihan tenaga ini bukan saja di Sarawak, bukan saja di Sabah tetapi juga di Semenanjung Malaysia?
Okey. Merujuk kepada soalan ini, memang tidak nafikan Sarawak maju ke hadapan dalam renewable energy yang mana selaras dengan agenda post-COVID development strategy 2030 yang telah dirangka oleh Yang Berhormat Premier Sarawak. Dan dengan kelebihan ini juga, saya percaya Sarawak boleh menjadi satu penanda arasan kepada kerajaan persekutuan yang mana Sarawak ini mampu untuk mencari dan untuk bergerak ke hadapan dalam memantapkan ekonomi, melestarikan ekonomi bagi menjana pendapatan untuk penduduk Sarawak. Dan saya juga percaya bahawa dengan portfolio peralihan tenaga dan daya guna awam ini, TPM akan bekerja rapat dengan hubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dan untuk merealisasikan apa yang telah menjadi agenda pembangunan dalam kerajaan madani ini.
Okey, Dr. Noaida, soalan terakhir saya sebenarnya kalau bersembang dengan Dr. Noaida ni memang kurang, kita memang akan kesetukan masa. Dato' Armizan Mohd Ali sebelum ni pemangku KPDN dan akhirnya diberi amanah untuk mengetuai kementerian itu. Saya tahu sejak Julai lalu beliau turun padang baik KPDN dan menggalas tanggungjawab untuk menjaga banjir, nakma dan sebagainya. Dr. Noaida sendiri melihat kepada Dato' Armizan performan ini dan akhirnya Perdana Menteri melantik beliau menggalas amanah daripada Allahyarham Datuk Sri Salahuddin Ayub yang meninggalkan legasi yang cukup baik seperti rahmah dan sebagainya. Pandangan Dr. Noaida.
Okey, saya setuju apa yang dikatakan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Ji yang mengatakan satu penghormatan kepada Datuk Armizan di atas prestasi beliau yang memegang portfolio sendiri dan juga turut memangku dalam portfolio Allahyarham sebelum ini. Jadi berdasarkan prestasi beliau, inilah yang telah memberi kepercayaan PMX kepada Datuk Armizan untuk meneruskan legasi di bawah Kementerian Perdagangan dalam negeri ini. Dan saya juga percaya bahawa rombakan kabinet ini semestinya apa yang telah PMX tetapkan adalah mereka tim PMX yang mendukung dasar-dasar kerajaan untuk mereka teruskan apa saja agenda pembangunan dan meletakkan mereka yang bersesuaian untuk memikul tanggungjawab ini. Dan sedikit lagi ya, Pani Hassan, saya melihat rombakan ini sebenarnya dalam 27 jemaah menteri telah menjadi 30, yang mana rombakan sepenuhnya adalah terhadap 7 kementerian, 4 hanya menteri, 8 timbalan menteri dan 8 kementerian kekal. Jadi Datuk Armizan ini adalah salah satu dalam rombakan yang telah dibuat, namun rombakan ini mampu akan membangunkan lagi, meningkatkan keterlihatan sumbangan dalam KPDN nanti.
Baiklah, terima kasih Dr. Noaida Kipli. Mungkin kita akan terus bersama Dr. Noaida untuk buletin-buletin seterusnya. Dengan itu, sekian laporan Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Assalamualaikum.